Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Υπαρθένος ημέρων των υπερουσιών δείκτη και ηγήτος πηλαίων το απρόσιτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι, μάγιδε μεταστέρος οδηπορούσι. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρουμανίδου και το πρώτο κεφάλαιο είναι η σημερινή πνευματική κατάσταση στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό αναφέρεται στο έτος 1983, τότε έκανε αυτή την ομιλία, αλλά δεν διαφέρει από τη σημερινή, μάλλον επαληθεύεται ο πατήρ Ιωάννης και σε αυτά που λέει εδώ και σε αυτά που θα πει πιο κάτω και θα τα σχολιάσουμε λίγο με τη βοήθεια του Θεού. Συμβαίνει τώρα να βρισκόμαστε σε μία καμπή στην ιστορία της Εκκλησίας που ο ίδιος ο Κομπογιαννίτης γιατρός, δηλαδή εννοεί ο πατήρ Ιωάννης, αυτός που δεν μπορεί να θεραπεύσει ή να καθοδηγήσει σωστά, ένας πνευματικός πατέρας δηλαδή, που δεν γνωρίζει τη θεραπευτική της Ορθοδοξίας. Αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που είναι κομπογιαννίτης, δεν έχει επίγνωση ότι είναι κομπογιαννίτης. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι πνευματικοί εντός εισαγωγικών, χωρίς Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Άγιος Σιμών Ερυθρολόγος 1000 χρόνια πριν, οι οποίοι δεν το ξέρουν καν και νομίζουν ότι γνωρίζουν και πώς να θεραπεύσουν το λαό. Ο Κομπογιαννίτης όμως είναι σε θέση να γνωρίσει έναν πραγματικό γιατρό όταν συναντηθεί με αυτόν ή όχι. Ένα άλλο ερώτημα τώρα. Τον εαυτό τους δεν ξέρουν ότι είναι Κομπογιαννίτης. Έναν πραγματικό γιατρό θα τον δούνε, θα τον καταλάβουνε. Η απάντηση είναι ότι εάν έχει πορωμένη συνείδηση, που σημαίνει μεγάλο εγωισμό, μεγάλη περηφάνεια, δεν θα τον αναγνωρίσει. Και το βλέπουμε στην πράξη αυτό, ότι οι πραγματικοί γιατροί, οι Άγιοι δηλαδή, όλοι διώκονται και διώκονται κατ' εξοχήν από τους ανθρώπους, εντός εισαγωγικών τους ανθρώπους της Εκκλησίας, που υποτίθεται ότι θεραπεύουν το λαό, αλλά τους αληθινούς γιατρούς τους καταδιώκουν. Αυτό συνέβη και με τον Ιούδα, ο οποίος γνώρισε μεν τον Χριστό, τον πραγματικό γιατρό και τον μόνο τέλειο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, αλλά δεν τον γνώρισε όπως οι άλλοι Απόστολοι, δεν τον αναγνώρισε, δεν τον παραδέχτηκε. Γι' αυτό και δεν δέχτηκε τη θεραπευτική του, γιατί βεβαίως ο Κύριος σίγουρα θα συμβούλευε τον Ιούδα 3 χρόνια που ήταν κοντά του, θα το έκανε ενδεχομένως και παρατηρήσεις που έκλεβε. Και όμως ο Ιούδας παρέμεινε αδιόρθωτος. Θα τον συμβούλευε να αποβάλει τη ροπή που είχε προς τα χρήματα, τη φιλαργυρία, την οποία δυστυχώς ο Ιούδας δεν την καταπολέμησε και αυτή αυξήθηκε, γιατί το κακό όταν δεν θεραπεύεται στον άνθρωπο δεν μένει εκεί που είναι, αυξάνεται. Και φτάνει κάποια στιγμή να πνίξει τον άνθρωπο. Και έφτασε λοιπόν και ο Ιούδας από μία μικρή στην αρχή αμέλεια και αδιαφορία και υποχώρηση στο πάθος της φιλοργυρίας, έφτασε στην πολύ τραγική κατάσταση του προδότη. Ο Ιούδας δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο Χριστός. Γιατί? Διότι πνευματικά δεν ήταν εντάξει. Δηλαδή ο Ιούδας απεδείχθηκε κομπογιονίτης και ούτε τον εαυτό του μπόρεσε να σώσει. Παρόλο που ήταν στο Πανεπιστήμιο της Θεραπευτικής, κοντά στον Κύριο, δεν μπόρεσε να θεραπεύσει ούτε τον εαυτό του. Γιατί η θεραπεία δεν εξαρτάται μόνο από τον γιατρό, εξαρτάται και από τον ασθενή. Εάν ο ασθενής συνεργάζεται και παίρνει τα θεραπευτικά φάρμακα. Σήμερα δίνει η Ορθόδοξη Θεολογία τη δυνατότητα σε κάποιον να ανιχνεύσει τον πραγματικό γιατρό και να τον διακρίνει από έναν κομπογιονίτη. Δηλαδή μπορούμε σήμερα να ανιχνεύσουμε τον αληθινό πνευματικό πατέρα, εκείνον που είναι σε θέση να θεραπεύει ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Ή αλλιώς μπορούμε σήμερα να ανιχνεύσουμε τον Άγιο μέσα στο πλήθος. Δύσκολο φαίνεται, λέει ο πατήρ Ιωάννης. Δηλαδή οι χριστιανοί σήμερα έχουν φτάσει στο σημείο δύσκολο να ξεχωρίζουν τους πνευματικούς γιατρούς από τους κομπογιονίτες. Και ποια είναι η αιτία? Ο διεφθαρμένος βίος, έτσι, η διεφθαρμένη ζωή, η οποία τι κάνει? Σκοτίζει το νου του ανθρώπου και ο άνθρωπος είναι ως τυφλός και δεν μπορεί να διακρίνει ποιο είναι το φως και ποιο είναι το σκοτάδι, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, ποιο είναι το γνήσιο και ποιο είναι το κίνδυλο. Και φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση, λέει ο πατήρ Ιωάννης, διότι αντικαταστήσαμε την πατερική θεολογία με δυτικού τύπου θεολογία. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι τι σημαίνει πατερική θεολογία. Δεν σημαίνει ένα σύνολο βιβλίων ή απόψεων ή τέλος πάντων γνωμών των πατέρων, αλλά σημαίνει εμπειρία και μετοχή στον Θεό όμοια με αυτή που είχαν οι πατέρες. Επομένως μιλάμε για μια πραγματικότητα, έτσι, και όχι απλώς για ένα σύστημα, θα λέγαμε, ιδεών, για μια φιλοσοφία. Η δυτικού τύπου θεολογία όμως αυτό είναι. Είναι ουσιαστικά μια φιλοσοφία, θρησκευτική φιλοσοφία. Αντικαταστήσαμε λοιπόν την πατερική θεολογία που είναι εμπειρία, που είναι εμπειρική κατάσταση, με δυτικού τύπου θεολογία, με φιλοσοφία, και αυτό είναι εμφανέστατο, ξέρετε, στις θεολογικές σχολές, και με μια θεολογία των δογμάτων. Απλώς κάνουμε αναφορά και μια φιλοσοφία επάνω στα δόγματα, με θεολογία του βιβλίου, δηλαδή στοχασμό, και όχι εμπειρική, η οποία δεν οδηγεί στην κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και δυστυχώς πηγαίνει κανείς στη θεολογική σχολή ανάποδα, όπως μας έλεγε ο καθηγητής. Δηλαδή αντί να πάμε πρώτα στην πράξη και μετά στη θεωρία, γιατί όπως λέει η Ορθοδοξία, πράξης θεωρίας επίβασης, αντί δηλαδή πρώτα να καθαριστούμε, οι φοιτητές που πάνε εκεί στη θεολογική σχολή, να περάσουν από μετάνοια, από εξομολόγηση, από άσκηση, από υπακοή, πηγαίνουν κατευθείαν στη θεωρία και αρχίζουν να μαθαίνουν περί θεώσεως και πολύ υψηλά πράγματα, χωρίς να έχουν την βάση. Ουσιαστικά δηλαδή χτίζεται κάτι στον αέρα. Και αυτό φυσικά δεν οδηγεί στην κάθαρση της καρδιάς, στην κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, αλλά σε έναν ακόμα μεγαλύτερο εγωισμό. Γιατί όταν κανείς γνωρίζει θεωρητικά, ας πούμε, αυτές τις υψηλές θεολογικές έννοιες και δεν έχει καθαριστεί, οι πατέρες του λένε ότι αυτός ο άνθρωπος πέφτει σε μεγάλη υπερηφάνεια, σε μεγάλο εγωισμό. Γι' αυτό και στο Άγιον Όρος, ξέρετε, όταν πάνε οι δόκιμοι και οι αρχάριοι μοναχοί στο γέροντα και του πούνε: «Γέροντα, τι να διαβάσω?» Ποτέ δεν θα του πει ο γέροντας, αν είναι σωστός βέβαια, «Διάβασε θεολογικά συγγράμματα», αλλά θα του δώσει να διαβάσει τα λεγόμενα πρακτικά συγγράμματα. Δηλαδή να διαβάσει τον Ευεργετινό, να διαβάσει το γεροντικό, να διαβάσει τους ασκητικούς πατέρες, δηλαδή τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο, τον Αβά Δωρόθεο, και πολύ αργότερα θα του δώσει να διαβάσει, και αν καθαριστεί και λοιπά, τους υψηλούς πατέρες που έχουν γράψει την υψηλή θεολογία, τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο και τα δογματικά έργα, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά κλπ. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, καταδιώξαμε την ησυχαστική παράδοση στην σύγχρονη Ελλάδα και την αντικαταστήσαμε με τα δόγματα, τα οποία ξαναλέω τα σχολιάζουμε, φιλοσοφούμε πάνω σε αυτά θεωρητικά, και ακόμα την αντικαταστήσαμε την ησυχαστική παράδοση, που είναι η θεραπευτική παράδοση, με την ηθική, με τον ευσεβισμό. Τα πρέπει, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο, πρέπει το άλλο. Και σου λέει το παιδί, γιατί να τα κάνω αυτά τα πρέπει? Αυτά για μένα είναι δέσμευση. Δεν τους δίνουμε δηλαδή και στους νέους ανθρώπους και γενικά στην Εκκλησία μας, στους πιστούς, αυτή τη θεραπευτική μέθοδο που είχαν οι πατέρες, η οποία θεραπεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Και αυτό συνέβη από τους χρόνους μετά την Ελληνική Επανάσταση το 1821 με πρωτέτειο τον Αδαμάντιο Κοραή και τους άλλους νεοέλληνες διαφωτιστές. Ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, περί των συνόδων. Να δούμε τι ήταν οι σύνοδοι των πατέρων. Υπάρχει η πεποίθηση σε μερικούς ότι η Ιερά Παράδοση φυλάσσεται από τις συνόδους των επισκόπων. Όμως οι σύνοδοι των επισκόπων, τοπικές ή οικουμενικές, στους πρώτους χριστιανούς, δεν ήσαν όπως είναι οι σημερινές σύνοδοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, διότι απαιτελούνται από επισκόπους που ήσαν κάτοχοι της θεραπευτικής μεθόδου της Εκκλησίας. Ο δε σκοπός της συγκροτήσεως της Συνόδου ήταν η διαφύλαξη όχι απλώς του δόγματος και της λατρευτικής τάξης της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά της θεραπευτικής μεθόδου της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι απλώς να φυλάξουμε τα δόγματα, να κάνουμε μια αντιαιρετική, ας πούμε, διάλεξη ή σύναξη ή σύνοδο, ούτε ακόμα να διαφυλάξουμε τη λειτουργική τάξη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, να το λέμε εκφώνος ή να το λέμε χαμηλοφώνος ή να το λέμε από μέσα μας, πώς πρέπει? Εντάξει, είναι και αυτό κάτι, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να φυλάξουμε τη θεραπευτική μέθοδο, να γνωρίζουμε και να γνωρίσουμε και στο πιστό λαό πώς θα καθαρίσει την καρδιά του, πώς θα απαλλαγεί από τους λογισμούς, πώς θα απαλλαγεί από τα πάθη, πώς θα έρθει μέσα του το φως του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό γινόντουσαν οι σύνοδοι τότε. Οπότε ο σωστός επίσκοπος είναι ο κάτοχος της θεραπευτικής μεθόδου της Εκκλησίας. Είναι, θα λέγαμε, ο καθηγητής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου, ο οποίος ξέρει πώς να θεραπεύσει και μπορεί επομένως να διδάξει και τους κατωτέρους του και τους φοιτητές του και να υποπτεύσει και τους κατωτέρους γιατρούς του. Εκείνα τα χρόνια το έργο μια συνόδου εξ επισκόπων ήταν πιο ουσιαστικό. Ήταν το να διαφυλαχθεί η θεραπευτική μέθοδος και αγωγή της Εκκλησίας. Αυτή η διαφύλαξή της έχει δύο πλευρές. Εσωτερικά, μέσα στην Εκκλησία, λαμβάνεται μέρημνα για τη διαφύλαξη της σωστής ασκητικής αγωγής. Βλέπετε, η άσκηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τους πιστούς. Σήμερα σπάνια ακούσα και τη λέξη ακόμα άσκηση και ασκητική. Θεωρείται κάτι που είναι μόνο για τους μοναχούς. Εξωτερικά, συνίσταται στη διαφύλαξη του δόγματος ως οδηγού προς τη θεραπεία της ψυχής. Έχουμε λοιπόν δύο πλευρές και δύο λόγους, θα λέγαμε, για τους οποίους συγκροτούνται οι σύνοδοι. Ο ένας ήταν εσωτερικά να διαφυλαχθεί η ορθή ασκητική αγωγή, η ορθή θεραπευτική αγωγή, και εξωτερικά να διαφυλαχθεί το δόγμα, το οποίο όμως δεν ήταν απλώς ένα νεκρό γράμμα. Και δεν είναι ένα νεκρό γράμμα, φυσικά, δεν πρέπει να είναι, να καταντήσει ένα νεκρό γράμμα. Αλλά τι είναι το δόγμα? Είναι η οριοθέτηση της σωστής πίστεως και επομένως και της σωστής ζωής, γιατί πίστη και ζωή είναι δύο όψεις του ίδιου πράγματος. Αν αλλοιωθεί το δόγμα, αλλοιώνεται η πίστη και αλλοιώνεται και η ζωή. Στη Δύση, επειδή ακριβώς αλλοιώθηκε το δόγμα, αλλοτριώθηκε η ζωή των πιστών και έχουμε αυτά που έχουμε και βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο. Εσωτερικά επίσης συνίσταται στην προστασία του δόγματος από αιρέσεις που πάντοτε προέρχονται από ανθρώπους που δεν κατέχουν τη σωστή θεραπευτική μέθοδο. Πρόσεχαν δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία και το τι έρχεται απ' έξω. Και μέσα από την Εκκλησία λοιπόν υπήρχε ο κίνδυνος, και μέσα στην Εκκλησία υπήρχε ο κίνδυνος αφενός να αλωτριωθεί η σωστή ζωή, η άσκηση, και να μπει μια εκοσμικευμένη ζωή, όπως έχει γίνει σήμερα κατά κόρον, έτσι, στην Ελλάδα, στην Ορθοδοξία. Και αφετέρου υπήρχε και ο άλλος κίνδυνος να αναφύουν αιρέσεις μέσα πάλι από την Εκκλησία. Και έχουμε τον Άριο που ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας και είναι αιρεσιάρχης. Έχουμε τον Νεστόριο που ήταν πατριάρχης και είναι αιρεσιάρχης και αυτός. Και καταδικασμένη φυσικά από την Εκκλησία. Πρόσεχαν λοιπόν και αυτό τον τομέα και πρόσεχαν και εξωτερικά και από τους εξωτερικούς εχθρούς και αντιμετώπιζαν και τους φιλοσόφους, τους ειδωλολάτρες, τους διαφόρους φιλοσόφους οι οποίοι κατηγορούσαν και προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τον χριστιανισμό, την Ορθοδοξία, και απαντούσαν και σε αυτούς και οριοθετούσαν την πίστη με τα ορθά δόγματα. Πάντοτε όταν εμφανιστεί μια καινοτομία μέσα στην Εκκλησία, αμέσως αυτό θα σημαίνει ότι ο εισάγων αυτήν την καινοτομία, το καινούριο πράγμα, όχι μόνο δεν βρίσκεται σε σωστή αντίληψη περί δόγματος, αλλά επίσης ότι δεν βρίσκεται ούτε σε ορθή πνευματική κατάσταση. Γιατί δεν υπάρχει καινοτομία στην Εκκλησία. Το μόνο κενόν και πάντων κενό κενότατον μας έχει αποκαλυφθεί. Είναι ο ίδιος ο Κύριος μόνος του Χριστός. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τώρα ότι, ξέρετε, στον 21ο αιώνα βρέθηκε μια καινούργια αλήθεια που δεν μας την είχε πει ο Χριστός μας για 20 αιώνες. Και αυτή τη βρήκα εγώ, τη βρήκε κάποιος άλλος και τόσα χρόνια την αγνοούσαμε και επομένως τώρα πλουτίστηκε η Εκκλησία με ένα καινούριο δόγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όποιος το πει αυτό φανερώνει όχι μόνο ότι δεν έχει σωστή αντίληψη για το δόγμα και για τον Χριστό, αλλά και ότι δεν έχει σωστή πνευματική κατάσταση. Έχει μεγάλη περηφάνεια, μεγάλο εγωισμό. Γι' αυτό και αυτοί οι λεγόμενοι μεταπατερικοί θεολόγοι ακριβώς εκεί πάσχουν, έχουν μεγάλη περηφάνεια. Γι' αυτό και λένε ότι και εμείς πατέρες είμαστε. Αφήστε τους παλιούς πατέρες, αυτοί τα είπανε για την εποχή τους. Σήμερα ισχύουν άλλα πράγματα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα άλλα έλεγε τότε, άλλα λέει τώρα, αν είναι δυνατόν. Αυτές οι αντιλήψεις έχουν συστηματοποιηθεί από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, οι αντιλήψεις που είπαν προηγουμένως, δηλαδή η διαφύλαξη αφενός μεν της ασκητικής ζωής και παράδοσης και θεραπευτικής και αφετέρου του δόγματος, έχουν συστηματοποιηθεί από τους Άγιους Πατέρες, όπως και αυτό που σας είπα, ότι αν αλωτριωθεί το δόγμα και εμφανίζεται μια καινοτομία, αυτό υποκρύπτει από πίσω, από κάτω, έχει ως υπόβαθρο μια αλωτριωμένη ζωή. Και θα δει κανείς και τους σύγχρονους οικουμενιστές, αν τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και τους οικονομάχους και όλους τους αιρετικούς να έχουν ως υπόβαθρο μια αλωτριωμένη, ανορθόδοξη ζωή και βιωτή, μια εμπαθή ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Σημαίνος Θεολόγος, ο Άγιος Δενίος Αρεοπαγίτης κλπ, συστηματοποίησαν αυτές τις θέσεις. Επίσης από τους μαθητές του Αγίου Γρηγορίου το Παλαμά έχουμε αυτή την συστηματοποίηση. Αλλά βρίσκομαι όλα αυτά τα στοιχεία κατά τρόπο οργανωμένο και στα έργα του Αγίου Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου, όπως και στα έργα του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, διότι αυτή είναι μια συνεχής παράδοση από τον πρώτο αιώνα. Βλέπουμε πως το Άγιο Πνεύμα δηλαδή διαχρονικά για 2.000 χρόνια λέγει το ίδιο πράγμα και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο Θεός δεν μπορεί να ψεύδεται ή να αναιρεί τον εαυτό του. Γι' αυτό είπαμε και άλλη φορά, όταν συγκληθεί η μέλουσα, να συγκληθεί σύνοδος, θα πρέπει να είναι επόμενη της Αγίας Πατράς, να ακολουθήσει όλους τους προηγούμενους πατέρες. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό αν το πει, αν τολμήσουν να το πούνε, δεν θα είναι σύνοδος, θα είναι ψευδοσύνοδος. Τα ίδια στοιχεία υπάρχουν επίσης στον Απόστολο Παύλο, καθώς και σε όλη την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα ανιχνεύουμε και να τα βρίσκουμε όπου υπάρχουν, όταν έχουμε τα σωστά κριτήρια. Εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι σήμερα ο λαός μας και οι κληρικοί μας, δυστυχώς, πολλοί, όχι όλοι βέβαια, υπάρχουν και πολύ καλοί, αλλά η πλειοψηφία δυστυχώς δεν έχει τα σωστά κριτήρια για να ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος, την αλήθεια από το ψέμα. Και κατεξοχήν κριτήριο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί μέσα στην καρδία του πιστού, και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που τον πληροφορεί αν κάτι είναι αληθές ή ψευδές, αν είναι καλό, αγαθό ή κακό. Ο Άγιος Μακάριος, που συστηματικά αναπτύσσει τα θέματα αυτά, λέγει ότι οι χριστιανοί που δεν έχουν την ευχή ενεργό μέσα τους, την αδιάλυτη προσευχή, δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους πιστούς των άλλων θρησκειών. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι, όπως είναι και των άλλων θρησκειών. Η διαφορά των χριστιανών αυτών σε σχέση με τους πιστούς των άλλων θρησκειών συνίσταται στο ότι οι μεν χριστιανοί αυτοί πιστεύουν διανοητικά μόνο στον Χριστό, εγκεφαλικά, όπως και ο διάβολος πιστεύει διανοητικά, θεωρητικά, και απλώς δέχονται τα χριστιανικά δόγματα και λένε ότι πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα και λοιπά, ότι ο Χριστός είναι τέλειος και τέλειος άνθρωπος, τα ξέρουν αυτά πολύ καλά, αλλά στην πράξη δεν τα ζουν, δεν τα βιώνουν. Ενώ οι άλλοι των άλλων θρησκειών δεν δέχονται αυτά τα οποία δέχονται οι Ορθόδοξοι θεωρητικά, οι κατόνομα Ορθόδοξοι. Αυτή η διανοητική πίστη αυτών των χριστιανών δεν τους ωφελεί, διότι δεν τους παρέχει θεραπεία, κάθαρση δηλαδή της καρδιάς τους από τα πάθη. Δηλαδή, εξ επόψεως θεραπείας της ανθρώπινης προσωπικότητας δεν ωφελούνται και η συμπεριφορά τους είναι η ίδια με εκείνη των μη χριστιανών. Αυτό φαίνεται από τη ζωή που κάνουν. Και γι' αυτό έχουμε και τους λεγόμενους χριστιανικούς διαλόγους και διαθρησκειακούς διαλόγους και την σχεδόν εξομοίωσή μας με αυτούς όλους. Και το επιχείρημα αυτών που το κάνουν, ξέρετε ποιο είναι? Δεν βλέπετε τι καλοί άνθρωποι που είναι και αυτοί? Σαν και εμάς. Και ακόμα καλύτεροι μερικές φορές είναι οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι χριστιανοί των άλλων δογμάτων, και ακόμα και οι μουσουλμάνοι κλπ. Γιατί το λένε αυτό? Διότι ακριβώς δεν έχουν τα σωστά κριτήρια. Και επειδή ήδη δεν έχουν θεραπευτεί και η ζωή τους μοιάζει με τη ζωή των θρησκευομένων των άλλων θρησκειών. Οπότε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός τέτοιου κατόνομα Ορθόδοξου Χριστιανού και ενός, παραδείγματος χάρη, μουσουλμάνου? Όταν ο Ορθόδοξος όχι μόνο δεν αγωνίζεται να θεραπευτεί, αλλά ακόμα όταν, ενώ είναι ψυχικά άρρωστος, ούτε καν φαντάζεται ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδος για την αρρώστια του μέσα στην Εκκλησία. Ούτε παραδέχεται ότι είναι άρρωστος. Γιατί σου λέει, τι έχω? Μια χαρά άνθρωπος είμαι, βαφτισμένος είμαι, θα σωθώ. Έτσι μαγικά. Στο δόγμα είναι η διαφορά του. Αλλά τι να το κάνει το δόγμα, αφού δεν το χρησιμοποιεί ως οδό προς θεραπεία? Τι να το κάνει το δόγμα όταν μόνο το έχει αναρτημένο επάνω στο ντουλάπι του και το προσκυνάει? Όταν δηλαδή προσκυνάει μόνο το γράμμα του δόγματος και όχι το πνεύμα του δόγματος, που είναι κρυμμένο μέσα στο γράμμα. Και το πνεύμα του δόγματος είναι η ασκητική, θεραπευτική, ορθόδοξη αγωγή. Να λοιπόν, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά? Να, τι κάνει τη διαφορά? Δεν είναι το τι πιστεύουμε εμείς θεωρητικά και οι άλλοι δεν το πιστεύουν αυτό, άρα διαφέρουμε. Δεν διαφέρουμε ουσιαστικά, γιατί η ζωή μας είναι ίδια, εάν δεν μπούμε στη διαδικασία να εφαρμόσουμε τον πυρήνα του δόγματος, που είναι η ασκητική θεραπευτική αγωγή. Έχοντας τώρα αυτά υπόψη, βλέπουμε γιατί το Βυζαντινό κράτος επεδίωξε να έχει ως επίσημη θρησκεία την Ορθοδοξία και γιατί έκανε τόσες πολλές προσπάθειες ώστε να διαφυλάσσεται ακέραιο το Ορθόδοξο δόγμα. Τι τον ενδιαφέρει, το Μέγα Κωνσταντίνο και τους άλλους αυτοκράτορες, η θεωρητική διατύπωση του δόγματος. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο αυτό, αλλά τους ενδιαφέρει και αυτό, διότι αυτό διαφύλασε και θεράπευε την ανθρώπινη προσωπικότητα, τη σωστή ζωή, και έφτιαχνε, παρήγαγε η Ορθόδοξη Εκκλησία υγιείς πολίτες. Αυτό τους ενδιαφέρει τους αυτοκράτες, να έχουν σωστούς ανθρώπους. Γι' αυτό και αγκάλιασαν την Ορθοδοξία. Και σας έχω πει και άλλη φορά, ο Μέγας Ιστινιανός είχε πάρει τους κανόνες, τις αποφάσεις των κανόνων της Εκκλησίας, και τα είχε κάνει νόμος του κράτους. Δεν βρήκε κάτι καλύτερο από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι λοιπόν αναγνώρισαν οι αυτοκράτορες και την αξία του δόγματος, και γι' αυτό το διαφύλαξαν. Γιατί ήταν η προϋπόθεση και είναι η προϋπόθεση το Ορθόδοξο δόγμα για μια θεραπεία των πολιτών, η οποία επέφερε κοινωνική εξυγίανση. Όταν θεραπευτεί κάθε πολίτης, θεραπεύεται και η κοινωνία ολόκληρη. Όταν θεραπευτεί η κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα, θεραπεύεται και όλο το σύνολο. Και αυτός είναι ο τρόπος. Ενώ βλέπετε στην αιρετική δύση τι προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν το σύνολο, το κοινωνικό σύστημα, και όχι τους πολίτες. Και σου λένε, να αλλάξει το σύστημα θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Λάθος. Για να αλλάξει το σύστημα πρέπει να αλλάξει ένας-ένας. Όλοι να γίνουν σωστοί, να θεραπευτούν πνευματικά, να γίνουν άγιοι, και τότε φυσικά αλλάζει και το σύνολο. Ο εθνικός ύμνος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ποιος ήταν? Δεν ήταν το «Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρον το ρούμενος και το σών φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα»? Αυτό ήταν ο εθνικός ύμνος. Αυτός ο ύμνος εκφράζει την ιδεολογία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της εφαρμογής της ορθοδόξης διδασκαλίας πίστεως και ζωής στο κράτος, σε πανεθνική δηλαδή κλίμακα. Αφού το κράτος διείδε την κοινωνική συμβολή και ωφέλεια που θα προέκυπτε από την ορθόδοξη θεραπευτική διδασκαλία και μέθοδο, εάν εφαρμοζόταν, εθέσπισε και προέβαλε την ορθόδοξη πίστη ως την επίσημη θρησκεία του κράτους, ώστε το κράτος να γεμίσει από ενορίες στις οποίες οι ιερείς θα ασκούσαν αυτή τη θεραπευτική αγωγή. Έτσι οι ενορίες θα αύξαναν συν το χρόνο σε υγιείς πολίτες, και κατ' επέκταση και το ίδιο το κράτος θα είχε υγιείς πολίτες, γιατί οι ενορίες συνιστούν και το κράτος. Σε αυτό η Εκκλησία δεν είπε φυσικά όχι. Συνεργάστηκε με το κράτος, εφόσον το κράτος αποδέχτηκε τη θεραπευτική της Εκκλησίας, και πολύ καλά έκανε. Συνέβη όμως αυτή η εξουσία που δόθηκε στην Εκκλησία μαζί με την αναγκαιούσα διοικητική εκκλησιαστική οργάνωση να δημιουργήσει ένα δημοσιοϋπολληλελικό πρόβλημα ως αναγκαίο κακό. Πολλοί δηλαδή που εποφθαλμιούσαν δημόσιες θέσεις υπεκρίνονται τους Ορθοδόξους ενώ δεν ήσαν. Η δε Εκκλησία άρχισε να κοσμικεύεται. Προκειμένου να μπουν λοιπόν σε διάφορες θέσεις τις εκκλησιαστικές που είχε εκχωρήσει το κράτος, υπεκρίνονται τον Ορθόδοξο και η Εκκλησία κοσμικεύτηκε. Παρ' όλα αυτά η Εκκλησία είχε ως παράλληλο έργο της το να προστατεύει το κράτος από τους κομπογιανίτες γιατρούς, δηλαδή από τους αιρετικούς. Οι τοπικές και οι οικουμενικές σύνοδοι εφρόντιζαν ακριβώς γι' αυτό. Στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων βρίσκουμε τη φράση «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», λένε οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή «Εφάνει καλό εις το Άγιο Πνεύμα και εις ημάς». Αυτό το έλεγαν οι παρευρισκόμενοι στις συνόδους αυτές, όχι ως σχήμα λόγου, όπως δυστυχώς είναι τραγικό να το ομολογήσουμε, αλλά προφανώς γίνεται σήμερα, και ενώ ξέρουν από πριν ποιος θα βγει επίσκοπος, ας πούμε, γιατί είναι όλα συνοημένα και μιλημένα, μετά λέμε, ας μην το σχολιάσουμε περισσότερο. Αυτό το έλεγαν λοιπόν οι παρευρισκόμενοι στις συνόδους αυτές, διότι είχαν στην κατοχή τους την ωραία προσευχή, δια της οποίας επληροφορούντο περί της αληθείας των όρων που διατύπωναν. Δηλαδή μέσα τους ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα συμπροσήφιετο μαζί τους, και μάλλον αυτοί συμπροσήφουν το μετάγιο πνεύμα που προσευχόταν μέσα τους, και πληροφορούνται απευθείας από τον Θεό, δηλαδή, εάν το συγκεκριμένο δόγμα είναι ορθό ή όχι. Σήμερα όμως που σπανίζει η νοερά προσευχή στους επισκόπους, αν συνέλθει μία σύνοδος εξ επισκόπων και σηκωθούν κατά την έναρξη και πούν όλοι μαζί «Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών», θα έλθει οπωσδήποτε το πνεύμα του Άγιον της φωτίσει, αναγκαστικά, επειδή το είπαν έτσι. Επειδή δηλαδή είναι κανονικοί επίσκοποι και συνέρχονται σε σύνοδο και κάνουν προσευχή. Όχι βέβαια. Δεν ενεργεί το πνεύμα του Άγιο έτσι. Μόνο δηλαδή κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Χρειάζονται και άλλες προϋποθέσεις. Χρειάζονται και αυτές, αλλά και άλλες. Και άλλες ποιες είναι? Είναι να υπάρχει η κάθαρση και ο φωτισμός τουλάχιστον. Χρειάζεται ο προσευχόμενος να έχει ήδη ενεργουμένη την ωραία προσευχή μέσα του όταν προσέρχεται στη σύνοδο, για να το φωτίσει η χάρη του Θεού. Στις ψευδοσυνόδους οι προσερχόμενοι δεν είχαν αυτή την προσευχητική κατάσταση. Γι' αυτό και έπαιρναν ανορθόδοξες αποφάσεις. Οι παλαιοί επίσκοποι όμως είχαν τέτοια πνευματική εμπειρία. Είχαν ενεργουμένη μέσα τους την αδιάλειπτη προσευχή. Και όταν προσήρχονται ως σώμα, ως σύνοδος, ήξεραν τι το Πνεύμα του Άγιο τους πληροφορούσε μέσα στην καρδιά για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και όταν έβγαζαν αποφάσεις, ήξεραν ότι οι αποφάσεις τους ήταν σωστές. Όχι γιατί ήταν λογικές, σύμφωνες με τη λογική που την έχουν κάνει Θεά σήμερα, αλλά ήταν σύμφωνες με το Άγιο Πνεύμα που ενεργούσε στην καρδιά τους. Ευρίσκοντας σε κατάσταση φωτισμού, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν φτάσει και στο δοξασμό, δηλαδή στη θέωση. Οπότε βλέπουμε ότι στην αρχαία εκκλησία κυριαρχούσε το χαρισματικό στοιχείο. Δηλαδή κυριαρχούσαν τα μέλη με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ενώ τα καθιδρυματικά στοιχεία, δηλαδή τα τυπικά εκκλησιαστικά και διοικητικά προσόντα, ακολουθούσαν. Δεν ήταν τα πρώτα, τα δεύτερα ήταν. Τα πρώτα ήταν τα χαρισματικά. Δηλαδή αν οι άνθρωποι αυτοί που μετήχαν στη συνόδους ήταν χαρισματούχοι. Είχαν το φωτισμό, είχαν τη θέωση. Και μετά ήταν τα τυπικά προσόντα, αν έχουν κάποια μόρφωση, αν έχουν ας πούμε κάποια παιδεία κλπ. Αυτό είναι σαφέστατο και στην Καινή Διαθήκη και στην Αρχαία Εκκλησία και στους μεγάλους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων. Από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τον 4ο αιώνα, το 325 στη Νίκαια, μέχρι την 9η Οικουμενική Σύνοδο, που έλαβε χώρα επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το 14ο αιώνα. Έτσι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν είναι 7, 9 είναι. Η 8η είναι η Επιμεγάλου Φωτίου, το 879, η οποία καταδίκασε το Φιλιόκβε, επομένως και τους παπικούς, και ας λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχει σύνοδος που έχει καταδικάσει τους παπικούς, υπάρχει επί μεγάλου φωτίου, η οποία είναι οικουμενική. Καταδίκασε το Φιλιόκβε, το ότι λέει το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό λένε αυτοί μέχρι σήμερα, επιμένουν σε αυτό, ενώ έχουν καταδικαστεί. Αλλά έρχονται και κάποιοι εξεπνάκηδες ορθόδοξοι και λένε ότι δεν είναι αίρεση, λέει, γιατί δεν έχουν καταδικαστεί. Και η 9η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία έλαβε χώρα επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 1340 και καταδίκασε τον αντιησυχασμό του Βαρλάμ. Αυτού του είδους την συμμαρτυρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά την ξέρουν καλά μόνο όσοι έχουν την ωραία προσευχή ενεργουμένη μέσα στην καρδιά τους. Η νοερά προσευχή είναι μια εμπειρική εξακρίβωση και επιβεβαίωση της θεραπείας του νοός του ανθρώπου. Μια τέτοια θεραπεία είναι εφικτή σε όλους τους ανθρώπους, εφόσον πληρούνται οι πνευματικές προϋποθέσεις της θεραπευτικής μεθόδου. Δεν είναι δηλαδή προορισμένη ή σχεδιασμένη μόνο για κάτι καλογύρους, μόνο δηλαδή για κάποιους που φοράνε ράσα, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Διότι στην Αγία Γραφή δεν φαίνεται πουθενά να γίνεται διάκριση μεταξύ μοναστικής πνευματικότητας και λαϊκής πνευματικότητας. Αυτή η αντίληψη λαθεβαίνει ότι άλλο λαϊκός και άλλο μοναχός. Και μάλιστα δεν λένε καν ότι είμαστε λαϊκοί, λένε ότι είμαστε κοσμικοί. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ποταγμένοι στον κόσμο. Την αλήθεια λένε οι άνθρωποι, έτσι είναι, αλλά δεν επιτρέπεται να είμαστε έτσι. Οι χριστιανοί μες στον κόσμο δεν πρέπει να λεγόμαστε κοσμικοί, αλλά λαϊκοί. Δεν φοράνε ράσο. Αλλά δεν υπάρχει φυσικά και αυτή η διάκριση που γίνεται στην πνευματικότητα και λένε ότι οι κοσμικοί, εμείς δηλαδή, οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο, οι λαϊκοί το σωστό, δεν χρειάζονται τόσα πολλά πράγματα να κάνουν όσα κάνουν οι μοναχοί. Και με λιγότερα σώζεσαι. Και εννοούν δηλαδή και με λίγο αμαρτία δεν πειράζει. Επειδή είμαστε στον κόσμο, ο Χριστός το ανέχεται αυτό. Όχι, ο Χριστός δεν είπε τέτοια πράγματα. Ο Χριστός τις ίδιες εντολές έδωσε και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς χριστιανούς. Και οι απαιτήσεις είναι ίδιες. Και οι Άγιοι Πατέρες, σας το έχω πει και άλλη φορά, λένε ότι ο άνθρωπος που ζει μες στον κόσμο, λαϊκός χριστιανός, οφείλει να κάνει περισσότερα από τους μοναχούς, όχι λιγότερα. Περισσότερη άσκηση δηλαδή, περισσότερη νύψη να έχει, περισσότερη προσοχή να έχει, γιατί έχει μεγαλύτερους πειρασμούς. Αυτό ακριβώς λέει και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης εδώ και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μοναστικής και λαϊκής πνευματικότητας. Η Αγία Γραφή μιλάει μόνο για μία πνευματικότητα. Έχετε βρει ποτέ στην Αγία Γραφή κάποιο χωρίο που να μιλάει ξεχωριστά για πνευματικότητα λαϊκών ή για πνευματικότητα κληρικών? Γιατί υπάρχει αυτό, ένα σου λέει αυτός είναι παπάς. Και επειδή είναι παπάς δεν δικαιολογείται να κάνει αυτά που κάνει ή θεολόγος. Εμείς δικαιολογούμαστε να κάνουμε και κάτι άλλο που είναι λίγο διαφορετικό και αντίθετο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Αγία Γραφή. Η εν Χριστώ πνευματικότητα είναι μία για όλους τους πιστούς. Γιατί ας πούμε κάποιες κοπέλες διστάζουν να γίνουν παπαδιές? Γιατί διστάζουν? Γιατί λέει θα έχω περιορισμούς. Ενώ άμα δεν γίνει παπαδιά δηλαδή θα μπορεί να κάνει πιο ελεύθερη ζωή. Βλέπετε πόσο λάθος τα έχουν πάρει τα πράγματα. Ενώ η ίδια ζωή πρέπει να κάνει και αυτή που είναι πρεσβυτέρα και αυτή που είναι με έναν λαϊκό άνδρα. Η εν Χριστώ πνευματικότητα είναι μία για όλους τους πιστούς. Αυτή η εν Χριστώ πνευματικότητα είναι στην ουσία της μια θεραπευτική αγωγή η οποία προσφέρεται από τον Χριστό σε όλους τους ανθρώπους. Είναι σχεδιασμένη για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς ή τους παπάδες ή τους μορφωμένους ή διανοουμένους, διότι μέσα της δεν έχει καθόλου διανόηση. Γιατί τότε θα ήταν ας πούμε για τους έξυπνους ο χριστιανισμός. Όχι, είναι για όλους. Γιατί δεν είναι θέμα μυαλού, είναι θέμα καρδιάς. Και καρδιά έχουν όλοι και όλοι μπορούν να την καθαρίσουν εφόσον μπουν μέσα σε αυτή τη θεραπευτική διαδικασία. Ούτε έχει σχέση με τα εξωτερικά και φαινόμενα του ανθρώπου, αλλά με τα εσωτερικά και κρυπτά. Θα πούμε και δύο λόγια για την εκκλησιαστική μουσική και να κλείσουμε. Ο σκοπός της εκκλησιαστικής μουσικής είναι να προκαλέσει κατάνοιξη ή δοξολογία. Να εκφράσει αυτό τον ενθουσιασμό της καρδιάς, το δοξολογικό ενθουσιασμό προς τον Θεό. Και δεν έχει σκοπό να προκαλέσει, προσέξτε, τα λέει με το όνομά του ο Πατήρ Ιωάννης, ερωτικό συναισθηματισμό. Όπως δυστυχώς έχει σκοπό η κοσμική μουσική. Ένα μεγάλο μέρος της κοσμικής μουσικής σε αυτόν τον σκοπό έχει. Στη δυτική παράδοση, από το Μεσαίωνα, από τους Φράγκους δηλαδή, καθιερώθηκε να μην διακρίνει κανείς τα ερωτικά από τα θρησκευτικά τραγούδια. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν ακούσετε προτεστάντες ή παπικούς, σημαίνω στον πατήρ Ιωάννης ήταν από μωρό στην Αμερική και είχε μεγάλη γνώση και της προτεσταντικής θρησκευτικότητας και της παπικής. Αν τους ακούσετε λέει αυτούς να ψάλουν μέσα στον ναό τους, καταλαβαίνετε αμέσως ότι τραγουδούν. Δεν ψάλουν, τραγουδούν μέσα στον ναό. Αποδίδουν τα τροπάρια τους με έναν τρόπο ερωτικό. Όταν τραγουδούν οι παπικοί ύμνους στην Παναγία, δεν είναι μόνο τα λόγια που είναι ερωτικά, αλλά και η μουσική είναι ερωτική. Δηλαδή είναι σαν να ερωτοτροπούν με την Παναγία και σαν να ερωτοτροπούν με τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπει κανείς και στην ζωγραφική τους που υπάρχει αυτό το στοιχείο πάλι. Και ντρέπεσαι να κοιτάξεις τέτοιες εικόνες, πώς δείχνουν την Παναγία κλπ. Αφήνω που πολλοί από τους ζωγράφους παίρνουν τη φιλενάδα τους και τη βάζουν πρότυπο. Συγγνώμη γιατί. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και σου λέει γράφανε από πάνω Μαντόνα, να η Παναγία, έτσι είναι η Παναγία. λείπει τελείως δηλαδή το ασκητικό στοιχείο και το στοιχείο της κατάνοιξης και της δοξολογίας, και απλώς διαγείρεται το συναίσθημα, δηλαδή το παθητικό της ψυχής, το θυμικό και το επιθυμητικό. Με το συναίσθημα προσπαθούν να προκαλέσουν μια συναισθηματική θρησκευτικότητα στα μέλη τους. Μπορεί να φτάσουν να έχουν και δάκρυα κλπ. Αλλά αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή, που σε ενώνει με το Θεό. Όχι βέβαια. Γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι το κατώτερο κομμάτι της ψυχής. Ενώ το ανώτερο κομμάτι που μας ενώνει με το Θεό είναι το λογιστικό, είναι ο νους. Και σε αυτό στοχεύει η Ορθοδοξία και ο Χριστός και η αλήθεια, στο να καθαριστεί ο νους και να ενωθεί με το Θεό. Γι' αυτό και η λατρεία μας λέγεται λογική λατρεία, δεν λέγεται συναισθηματική λατρεία. Λογική δηλαδή γίνεται με το νου. Επειδή λοιπόν η παράδοση τους, η παράδοση των Παπικών και των Προτεσταντών, έχει αυτό το συναισθηματικό χαρακτήρα, γι' αυτόν τον λόγο οι σοβαροί άνθρωποι στην Αμερική και στην Ευρώπη, που δεν δηλαδή λειτουργούν με το συναίσθημα, όχι ότι δεν έχουν συναίσθημα, έχουν συναίσθημα, αλλά κυριαρχούν στον εαυτό τους με τη λογική, όπως πρέπει. Αλίμονα κυριαρχήσει στον άνθρωπο το συναίσθημα, θα κάνει παράλογα πράγματα. Ούτε βέβαια θα πρέπει να απαξιώσουμε τελείως το συναίσθημα και να γίνουμε ανέραστοι, να μην αγαπούμε. Όχι, να μην έχουμε συναισθήματα καθόλου. Αλλά θα πρέπει το συναίσθημα να υποτάσσεται στη λογική. Ο νους να είναι ο κυβερνήτης, το λογιστικό δηλαδή, να κυβερνά το παθητικό της ψυχής, να κυβερνά το θυμό και την επιθυμία. Επειδή λοιπόν η παράδοση τους έχει αυτό το συναισθηματικό χαρακτήρα, οι σοβαροί άνθρωποι δεν θρησκεύουν και δηλώνουν είτε άθεοι είτε αγνωστικιστές, άθρησκοι. Γιατί ακριβώς δεν πείθονται με τέτοιους συναισθηματικούς. Τους λένε τι να πάμε να κάνουμε, τραγουδάκια. Τα κάναμε μικροί αυτά. Όσοι θρησκεύουν εκεί, στη Δύση, είναι συναισθηματικοί άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν είναι και συνεπείς στην έρευνα. Γενικά εννοώ την έρευνα. Δηλαδή δεν ερευνούν να βρουν την αλήθεια. Ένας συνεπής Ευρωπαίος ή Αμερικανός είναι φυσικό να είναι άθεος κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις και να μην είναι ούτε παπικός ούτε προτεστάντης. Γιατί δεν τους προσφέρεται η ορθή πίστη. Τους προσφέρεται ένας συναισθηματισμός. Βαριά βέβαια είναι αυτή η κουβέντα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ένας σοβαρός επιστήμον δεν είναι δυνατόν να παραδεχτεί ποτέ τα θεμέλια της παπικής ή προτεσταντικής θεολογίας. Αν κανείς δηλαδή, λέει ο πατήρ Ιωάννης, έκανε έρευνα σοβαρή ιστορική, και το κάνουν αυτοί που είναι σοβαροί άνθρωποι στη Δύση, θα διαπίστωνε ακριβώς τη σαθρότητα των θεμελίων, τόσο της παπικής θεολογίας όσο και της προτεσταντικής. Ένα δόγμα μόνο να πάρουν, το αλάθητο του Πάπα. Από πού και όπου υπάρχει αλάθητο στον Πάπα. Ένας σοβαρός άνθρωπος θα πιστέψει ποτέ ότι ο Πάπας είναι αλάθητος. Από τους παπικούς μιλάω, όχι από εμάς. Δεν το πιστεύουν. Και φυσικά μετά απορρίπτουν τα πάντα. Σου λέει, αυτή είναι η θρησκεία μας, αυτό θα πιστέψουμε. Και μιλάμε για ένα δόγμα. Όλα τα δόγματα, τα εξετάσεις που έχουν οι παπικοί, είναι όλα σαθρά. Δεν στηρίζονται δηλαδή στην αλήθεια. Ένας λοιπόν που ερευνά σωστά, το βρίσκει. Ένας όμως που είναι απλώς συναισθηματικός, θα πιάσει την Εκκλησία. Έτσι. Γιατί του αρέσουν τα τραγουδάκια. Τέτοιοι είναι οι πιστοί της Δύσεως. Γι' αυτό βλέπει κανείς τους ναούς τους άδειους. Και τώρα βλέπουμε τους πουλάνε και όλες, τους έχουν κάνει πιάνο, μπαρ, χίλια δύο πράγματα, έτσι, και στην Ιταλία και στην Αγγλία πουλούνται οι ναοί, βέβαια, αφού δεν υπάρχουν πιστοί. Και μάλιστα κάπου άκουσα ότι τους στέλνουν και με το ταχυδρομείο, λέει, την όστια, τη Θεία Κοινωνία, να μην πάνε καν στην Εκκλησία. Το ίδιο φοβούμαι ότι θα πάθει και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Προσέξτε, τώρα αυτό έχει σημασία για μας. Γιατί και σε εμάς υπάρχει αυτή η τάση, θα έλεγα, του εξυναισθηματισμού της πίστης. Να την κάνουμε και εμείς την πίστη μας συναισθηματική. Και ήδη είδαμε και στο διαδίκτυο, έβλεπα πρόσφατα, σε ορθόδοξους ναούς να έχουν μπει πιάνο, μουσικά όργανα, σοπράνο, είτε σε μια περίπτωση μια πολύ λέει καλή σοπράνος, ναι, και τραγουδούσε μες στην εκκλησία. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ή να κάνουμε εκδηλώσεις τύπου φιλολογικών μνημοσύνων μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι άκρα εκοσμίκευση και μια τάση να κάνουμε την λατρεία μας και την πίστη μας συναισθηματική. Αλλά γιατί το παθαίνουμε αυτό? Γιατί ακριβώς έχουμε χάσει και εμείς τα ορθόδοξα κριτήρια. Έχουμε χάσει τη θεραπευτική της εκκλησίας. Και σου λέει, τι πειράζει, εντάξει, ωραίο πράγμα είναι. Ακούσε ένα ωραίο τραγούδι. Και υπάρχει και από την άλλη πλευρά και τι άλλο, και μια εκλογή και αυτή της πίστεως. Μια παραθεώρηση δηλαδή της χαρισματικής διάστασης του Αγίου Πνεύματος και προσπαθούμε να την κάνουμε την πίστη μας μια υπόθεση μόνο της λογικής. Δηλαδή, να το πω απλά, τι είναι αυτές όλες οι μεταφράσεις που προσπαθούν να κάνουν στα λειτουργικά κείμενα και στην Αγία Γραφή ακόμα? Λέει, δεν καταλαβαίνει ο λαός, λέει, πρέπει να τα μεταφράσουμε τα κείμενα και τους κανόνες της Εκκλησίας κλπ. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι στη λογική, να τα καταλαβαίνουμε τη λογική, που δεν είναι τίποτα δύσκολο να το καταλάβεις και με τη λογική. Εμείς έχουμε μέσα στη γλώσσα μας τις αρχαίες λέξεις, τις αρχαίες ελληνικής γλώσσας. Και κάποιες που είναι άγνωστες, άμα μπει στον κόπο ο ιερέας λίγες να εξηγήσει, σε πολύ λίγο χρόνο θα ξέρουμε όλες τις λέξεις. Λοιπόν, αλλά πού εδράζεται όλη αυτή η προσπάθεια της μετάφρασης που τόσο πολύ γίνεται συζήτηση στις μέρες μας? Στο ότι ακριβώς νομίζουμε ότι με το να τα καταλάβουμε διανοητικά πλήρως όλα αυτά θα ζήσουμε και τον Θεό. Όχι, δεν θα το ζήσουμε έτσι τον Θεό. Με το να καταλάβουμε με τη λογική μας τα Ευαγγέλια και τους κανόνες και τα τροπάρια, αλλά θα τον καταλάβουμε όταν θα καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ένας αγράμματος που δεν καταλαβαίνει σχεδόν τίποτα. Και όμως λέει, τι ωραία που είναι στην Εκκλησία. Τι ωραίο που ήταν σήμερα. Πετούσε η ψυχή μας. Τι έλεγε και η γιαγιά, δεν καταλαβαίνει η γιαγιά τι έλεγε, αλλά καταλαβαίνει το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα της ενεργό και συμπροσήφιε το και αυτή με αυτό. Το ίδιο λοιπόν λέει ο πατήρ Ιωάννης, και εδώ είναι προφητικός, προσέξτε. Θα πάθει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, θα γίνει δηλαδή ένας εξυναισθηματισμός και μια εκλογήκευση της πίστεως και της λατρείας, εάν επιτρέψει στον ευσεβισμό, στο συναισθηματισμό και στη διανόηση να κατακτήσουν το χώρο της Ορθοδόξης Θεολογίας. Διότι η κρίση που νομίζω ότι περνάει σήμερα η Εκκλησία, και μιλάει για το 1983, τι θα έλεγε σήμερα, η κρίση αυτή θα είναι και η τελευταία της. Μετά δεν θα υπάρχει τίποτε το όρθιο για να σελευθεί και να υποστεί κρίση. Δεν θα υπάρχει Εκκλησία δηλαδή. Όχι παγκοσμίως, μιλάει για την ελληνική εκκλησία, έτσι, την ορθόδοξη ελληνική εκκλησία. Παγκοσμίως κάπου θα υπάρχει σίγουρα. Γιατί μας το έχει πει ο Χριστός ότι πήλε άδου ου κατησχίσου είναι αυτής, της εκκλησίας. Όχι της ελληνικής εκκλησίας, γενικώς της εκκλησίας. Αν λοιπόν και εμείς δεν προσέξουμε, θα πάμε και προς τα εκεί. Ήδη πάμε προς τα εκεί. Σας είπα τα διάφορα φαινόμενα που έχουμε. Πριν από 1,5 χρόνο, ήταν 2 χρόνια που είχε γίνει μια συναυλία και με τον Νταλάρα, νομίζω ήταν μέσα στο Άγιο Παντελεήμονα, τη μεγαλύτερη εκκλησία των Αθηνών. Λοιπόν, το φάγαμε και αυτό. Και έτσι τα τρώμε όλα αυτά, χωρίς να διαμαρτυρόμαστε. Αλλά ακριβώς αυτό είναι η αλλίωση της πίστεως και της θεραπευτικής εκκλησίας. Ή μάλλον η παραγνώριση, η πλήρης παραγνώριση του θεραπευτικού ρόλου της εκκλησίας, και κάνουμε και την εκκλησία πλέον έναν οργανισμό που προσφέρει ωραία τραγούδια, καλή μουσική, έτσι συνέστημα και μια ικανοποίηση διανοητική του πνεύματος και όχι μια κάθαρση της καρδιάς και μια εξυγίαση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αυτά θέλω να πω σήμερα και να δοξάσουμε τον Θεό και για τον Πάτερ Ιωάννη που μας τα λέει, και μακάριος άνθρωπος που τα καταλαβαίνει και τα ζει τα ορθόδοξα αυτά που καθαρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, που ζει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και εί και σ' όνος τον αιώνα. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εί και σ' όνος τον αιώνα. Αμήν. Υπαρθένος ημέρων των υπερουσιών δείκτη και ηγητός φιλέων το απρόσιτο προσάγει. Άγγελοι με ταπειμένων δοξολογούσι, μάγιδε με τα αστέρος οδηπορούσι, δημάσγαρε γεννήθη παιδίων αίων ο προαιώνων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.